jashtë Evropës. Mirë po kaosi është krijuar pasi Netanyahu ka qenë duke mbrojtur aliancën e tij të ngushtë me Polonin dhe liderët e vendeve të tjera të Evropës lindore kur ka bërë këto komente. Historianët dhe kritikët e brendshëm kanë akuzuar Netanyahu për marrëdhënie të mira me liderët nacionalistë, të cilët kanë promovuar një pamje të qorientuar të Holokaustit dhe përmbyllje të syve ndaj antisemitizmit të lidhur me pata. Së fundmi Netanyahu ka mirëpritur liderët e Lituanisë, Ukrainës dhe shteteve të tjera që janë përfshirë në ngjarje përkujtimore selektive të periudhës së luftës së dytë botërore, duke ulur fajsinë e shteteve të tyre, derisa kanë krijuar heronj nacionalist antisovjetik që kanë qenë të përfshirë në vrasje masive të hebrejve. Duke u përgjigjur në një pyetje të Agjencisë së Lajmeve dhe Associated Press, gjatë vizitës së tij dyditore në Varshavë, Netanyahu ka thënë se ai dëshiron të diskutojë për reinterpretimin historik me disa lider. Ai ka mohuar idenë se ka qenë partner në zvoglimin e pjesëmarrjes së dikujt në genocidin e kryer ndaj hebrejve në luftën e dytë botërore. E di historinë, nuk dua ta ndryshoj atë. Në Litueni ka ndodhur disa gjëra të tmerrshme. Askush nuk e fshek këtë, ka thënë Netanyahu. Në të njëjtën konferencë, Netanyahu ka tentuar që të shmang kritikat e bërë ndaj tij nga historianët izraelit lidhur me marrveshjen që ka bërë ai me udhëhecit polak lidhur me një ligj kontravers rreth Holokaustit, i cili ka penalizuar fajsimin e kombit polak për krimet e kryera kundër hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Zyrtarët izraelitë kanë konsideruar këtë gjë si përpjekje nga ana e Polonisë për të shtypur diskutimin rreth vrasjeve të dokumentuara të hebrejve nga polakët gjatë pushtimit gjerman. Polakët kanë bashkëpunuar me nazistët dhe nuk e di nëse dikush ndonjëherë është ndëshkuar për një deklaratë të tillë, ka thënë Netanyahu para gazetarëve. Këto deklarata kanë nxitur reagime të ashpra në Varshavë, duke rezultuar me thirrjen e ambasadorit të këtij shteti në Izrael për konsulta. Zyra e Netanyahut ka thënë se ai është keq interpretuar dhe keq kuptuar si pasojë e një gabimi në gazetën izraelite. Qeveria polake në anën tjetër ka thënë se një deklaratë e tillë ka qenë e pamjaftueshme dhe ka kërcënuar me tërheqje nga konferenca. Për ndryshën Netanyahu pati krijuar edhe një pikë pritje të ngrohtë edhe për presidentin Ukrainas Petro Poroshenko, parlamenti i të cilit sapo ka shpallur ditëlindjen e bashkëpunëtorit të luftës Stefan Bandera si festë kombëtare. Forcat e Banderas kanë luftuar së bashku me nazistët dhe janë përfshirë në vrasjen e mijëra hebrejve. Ndërkohë në ditën që Poroshenko ka qenë duke vizituar Izraelin, në Kiev është ngritur një pllakë përkujtimore për Simon Petliura, trupat e të cilit janë lidhur me vrasjen e 50.000 hebrejve pas luftës së parë botërore. Netanyahu ka thënë se nuk ka qenë në dieni të kësaj ndodhje, mirë po ka pasur diskutime me Poroshenkon në rrafshme të gjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth orës 3 të mëngjesit të sënës në veri të Mitrovicës ka ndodhur një shpërthim afër një lokali. Lajmi për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti. Ai ka thënë se nuk ka të lënduar, por vetëm disa dëme materiale. Kryesi të këtij veprimi ende janë të panjohur për policinë, ka thënë ai. Sipas Hotit, në zonën e këtij incidenti janë thyer më pas gjamat e një ndërtese si dhe të një veture. Ministri i Maqedonisë Veriut, një rrushkryetar i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, tha se do të vazhdojnë bisedimet me partnerët e koalicionit për gjetjen e një kandidati të përbashkët për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Besoj se kjo është e mundshme. Nëse e bëjmë këtë, edhe një herë konfirmojmë idenë e një shoqërie për të gjithë, që i dërgojmë mesazh të qartë qytetarëve se qëndrojmë brapa personit për të cilin paraprakisht pajtohemi se do të ishte presidenti i shkëlqyer i Maqedonisë së Veriut, tha Zaev pas takimit me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Elia Meti. Zaev tha se planifikon edhe takimet e tjera me partitë shqiptare që janë pjesë e koalicionit. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut mbahen më 21 aprill. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas tha se është më vështirë të organizohet riadhësimi i shtetasve evropian, të cilën në Siri janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Një kthim mund të jetë i mundur vetëm nëse ne mund të garantojmë se këta njerëz do të ndalohen dhe do të dërgohen këtu në gjykat, ka thënë Maas për një televizion gjerman. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar riadhësimin e këtyre personave nga ana e shteteve evropiane. Ministri i drejtësisë franceze Nicole Belebet tha se Franca do të
vlerësojnë në mënyrë individuale rastet e të rjatë dhesuarve. Në Belgjik, ministri i drejtësisë Koen Gins bëri thirrje për një zgjidhje evropiane të kësaj çështjeje, duke thënë se nevojitet një reflektim i qetë duke shikuar në atë që do të ishte rreziku më i vogël i sigurisë. Trump ka deklaruar muaj më parë se kalifati i grupit militant Shteti Islamik është në prag të kolapsimit dhe u bëri thirrje aliatëve evropian të marrin mbi 800 militantë që janë kapur në Siri. Pakistani ka thirrur për konsultime ambasadorin e tij nga New Delhi pas rritjes së tensioneve në mes të dy fqinjve të armatosur me armë bërthamore. Për njoftuar zyra jashtë me Islamabadit më 18 shkurt, ne kemi thirrur komisionarin e lartë nga India për konsultime. Ajo është larguar nga New Delhi këtë mëngjes, ka dhënë zëdhënësi kësaj zyre në Pakistan Muhammad Faisal. Ky vendim ka ardhur pasi dhjetra trupre paramilitare indiane dhe ushtar të armatosur janë vrarë në dy incidente të ndara së fundmi. Në incidentin e fundit të këtij lloji, të paktën 4 ushtar indian përfshirë një zyrtar të lartë dhe një civil janë vrarë më 18 shkurt pas një përleshje me rebelët në Kashmirin e administruar nga India. Ky sulm ka ndodhur vetëm disa ditë pasi një sulm vetvrasës me bombë ka lënë të vdekur të paktën 41 zyrtar paramilitar në territorin e kontestuar. Arabia Saudite ka nënshkruar marrëveshje për investime me Pakistanin në vlerë të 20 miliard dollarëve duke bërë përpjekje për të forcuar ekonominë e dobët e këtij shteti. Marrëveshjet janë nënshkruar në kuadër të një turneu aziatik që është duke realizuar princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman. Pakistani në anën tjetër ka nevojë urgjente për të balancuar krizën buxhetore dhe është në kërkim të mbështetjes ndërkombëtar. Të dyja palët janë pajtuar për bashkëpunim dhe memorandum mirëkuptimi edhe në fushën e energjisë dhe të minave. Banka Qendrore e Pakistanit është raportuar se aktualisht ka vetëm 8 miliard dollar në rezervat e huaja dhe përballet me krizën e balancit të pagesave. Gjykatë në Francë refuzoi të ndalojë shfaqjen nëpër kinemat e këtij vendi të një filmi që ndërlidhet me skandalet seksuale të Kishës Katolike. Filmi Grace Adieu i regjisorit francez Francis Ozon fitoi çmimin kryesor në festivalin e filmit në Berlin. Filmi portretizon priftin Bernard Preinat, i cili ka qenë akuzuar për ngacmimin e 10 radianëve gjatë viteve 1980 dhe 90. Avokatët e Preinat kanë thënë se filmi paraqet akuzat kundër klientit të tyre si fakt dhe se duhet të bllokohet sepse nuk respekton prezumimin e pafajësisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen, deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.